วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับกัมพูชาเพื่อช่วยคุ้มครองป้องกันการใช้และการกำจัดวัสดุนิวเคลียร์เมื่อไม่นานมานี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศเรื่องมาตรการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์ซึ่งหน่วยงานด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์ระดับชาติในสังกัดกระทรวงพลังงานสหรัฐหรือที่เรียกย่อๆว่า DOE NNSAให้ความสนับสนุนโดยมีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชารวมทั้งสถานทูตสหรัฐในกัมพูชาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยและดังที่แอนแฮริงตันรองผู้บริหารด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในทางทหารของหน่วยงาน DOE NNSA ได้กล่าวไว้ว่าสหรัฐพิจารณาว่าระบบการสร้างความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศเป็นเสาหลักที่สำคัญสำหรับยุทธศาสตร์การป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และหน่วยงาน DOE NNSA ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับกว่า30ประเทศในเรื่องนี้โดยช่วยเหลือรัฐบาลและหน่วยงานระดับภูมิภาคต่างๆเพื่อจัดตั้งระบบที่มีประสิทธิผลในการติดตามและควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ในระหว่างการประชุมนี้ผู้เชี่ยวชาญของ DOE NNSA และสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ได้นำเสนอเรื่องมาตรการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์ซึ่งเป็นมาตรการทางเทคนิคที่หน่วยงาน IAEA ใช้ในการตรวจพิสูจน์ว่าวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศหนึ่งนั้นได้รับการติดตามและถูกเบี่ยงเบนไปยังกิจกรรมในทางที่ไม่สันติหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญยังได้ช่วยให้มีการฝึกซ้อมแบบปฏิสัมพันธ์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้รับข้อมูลว่าจะจัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูลต่อ IAEA ในเรื่องวัสดุต่างๆกิจกรรมและสถานที่ตั้งอย่างไรนายซามิเอลดาวนิงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของสถานทูตสหรัฐได้แสดงความยินดีต่อกัมพูชาที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารเพิ่มเติมและถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นเพื่อควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เขายังกล่าวถึงความสำคัญของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแง่มุมทางเทคนิคของพิธีสารดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้กัมพูชานำไปปฏิบัติได้การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารเพิ่มเติมนี้นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศสมาชิกของ IAEA และการประชุมดังกล่าวได้มุ่งเน้นว่าพิธีสารนี้จะช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าประเทศอย่างเช่นกัมพูชาซึ่งมีวัสดุนิวเคลียร์แม้เพียงจำนวนเล็กน้อยจะสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและปกป้องรวมทั้งสนับสนุนขีดความสามารถเพื่อให้บรรลุความรับผิดชอบที่ว่านี้ได้อย่างไรสหรัฐมีความภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนคือกัมพูชาเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุนิวเคลียร์จะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยและมั่นคงและถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำทาลิบานนายอักตาแมนซัวถูกสังหารใกล้พรมแดนอัฟกานิสถานเจ้าที่ยังคงพยายามค้นหากล่องดำของเครื่องบินของสายการบินอียิปต์แอร์ที่ตกปลายสัปดาห์ที่แล้วโปรเมเอริยาจุธานุการคว้าแชมป์ LPGA รายการที่2ติดต่อกันในรัฐเวอร์จิเนียประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเยือนเวียดนามและญี่ปุ่นเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับและในข่าวธุรกิจโครงการทางด่วนเชื่อมอินเดียเมียนมาและไทยใกล้เป็นความจริงนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับการเยือนเวียดนามของผู้นำสหรัฐและข่าวการแพทย์เรื่องการปลูกเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อมนุษย์จากสารเคลือบเซลล์สุกรช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มด้วยข่าวเครื่องบินของสายการบินอียิปต์แอร์ที่ตกเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับทางการอียิปต์ส่งเรือดำน้ำร่วมค้นหากล่องดำในวันอาทิตย์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นบริเวณที่เครื่อง Airbus A320 เที่ยวบิน804ตกลงในวันพฤหัสบดีและทำให้ลูกเรือและผู้โดยสารทั้งหมด66คนเสียชีวิตนะครับเที่ยวบินดังกล่าวนั้นบินออกจากกรุงปารีสของฝรั่งเศสมาที่กรุงไคโรและประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟาตาเอลซิซีกล่าวว่าคงจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อที่จะลำดับเหตุการณ์และเก็บรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบนเครื่องก่อนที่เครื่องลำดังกล่าวจะตกลงนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้นำอียิปต์มีถ้อยแถลงต่อสาธารณะเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้และได้เตือนถึงว่าอย่าด่วนสรุปในเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเรือดำน้ำของกระทรวงน้ำมันของอียิปต์เดินทางออกค้นหากล่องดำห่างออกไปจากชายฝั่ง180ไมล์และเรือดำนี้ออกจากท่าเรือที่เมืองอเล็กซานเดรียของประเทศอียิปต์นะครับเรือดำดังกล่าวนั้นสามารถดำน้ำลึกได้ถึง 3,000 เมตรเพื่อเก็บข้อมูลนะครับอุตสาหกรรมการบินของอียิปต์นั้นถูกตรวจสอบโดยนานาชาติตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเมื่อเครื่องบิน Airbus 321ที่เดินทางจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียมายังที่เดินทางไปที่เมืองดังกล่าวนะครับมายังเมืองชามเอลชิกซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลของอียิปต์ตกลงที่แหลมไซนายทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือ224คนเสียชีวิตทางการรัสเซียกล่าวว่าการตกลงของเครื่องลำดังกล่าวในครั้งนั้นมีสาเหตุมาจากการวางระเบิดซึ่งในเวลาต่อมากลุ่มเครือข่ายของรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบนะครับและยังได้กล่าวว่าไม่พอใจรัสเซียที่ร่วมรบในประเทศซีเรียครับและอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงานข่าวกรองของอัฟกานิสถานหรือ NDSยืนยันว่าผู้นำทาลิบานนายอักตาแมนซัวถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศในปากีสถานใกล้พรมแดนอัฟกานิสถานนะครับการประกาศของหน่วยงาน NDS เกิดขึ้นผ่าน Twitter และ Facebook ซึ่ง NDS กล่าวว่าหัวหน้ากลุ่มทาลิบานนายมุลาอักตาแมนซัวนั้นถูกสังหารเมื่อวันนี้เวลาเกือบ4โมงเย็นในแคว้นบาลูจิสถานนะครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันอาทิตย์ระหว่างการเยือนเมียนมาว่านายแมนซัวนั้นถูกโจมตีและเขาเป็นเป้าของปฏิบัติการครั้งนี้เพราะว่าเป็นภัยคุกคามต่อทั้งสหรัฐและอัฟกานิสถานและนายแมนซัวนั้นมีจุดยืนตรงข้ามต่อการเจรจาสันติภาพนะครับขณะเดียวกันแพทย์ที่เมืองเกตตาเป็นเมืองหลวงของบาลูจิสถานนั้นยืนยันครับว่าได้รับศพ2ศพจากดินแดนที่ห่างไกลซึ่งเป็นจุดที่สหรัฐนั้นโจมตีทางอากาศครับ ไปกันต่อที่ตุรกีนะครับพรรครัฐบาลของตุรกีเลือกนายบินนาลียิลดิริมซึ่งเขาเป็นพันธมิตรทางการเมืองของประธานาธิบดีเรเจป เทยิป เอร์โดวานให้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับนายยิลดิริมนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและรับตำแหน่งแทนนายกรัฐมนตรีอาเมดดาวูโทกลูซึ่งเขาลาออกเมื่อวันอาทิตย์เนื่องจากไม่ลงรอยกับประธานาธิบดีเออร์โดวานนะครับในการเลือกตั้งภายในพรรคนายยูดิริมวัย60ปีไม่มีคู่แข่งนะครับและเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับประธานาธิบดีเออร์โดวานซึ่งมีความตั้งใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจให้กับประธานาธิบดีนะครับผู้สนับสนุนนายยูดิริมนั้นบอกว่าเขามีผลงานในเรื่องการคุมงานโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของตุรกีครับมาที่เอเชียบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเคอร์รีชื่นชมการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเมียนมาสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งล่าสุดนี้ทำงานต่อไปเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต่อจากนี้อาจจะมีการผ่อนปลนมาตรการลงโทษที่มีต่อเมียนมาที่ยังเหลืออยู่นะครับรัฐมนตรีแคร์รีกล่าวที่งานแถลงข่าวร่วมกับนางอองซานซูจีว่าตนนั้นต้องการที่จะเห็นความก้าวหน้าเรื่องการปฏิรูปในพม่าก่อนที่จะมีการยกเลิกมาตรการลงโทษที่ยังเหลืออยู่นะครับการเยือนพม่าของรัฐมนตรีแคร์รีนั้นเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่สหรัฐลดทอนมาตรการลงโทษด้านการเงินและการค้าแต่ยังคงการลงโทษในระดับบุคคลและกลุ่มบุคคลอยู่ทั้งนี้นางอองซานซูจีซึ่งทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและเป็นผู้นำทางพฤตินัยของพม่าหลังจากที่พรรคของเธอชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมกล่าวว่าเธอนั้นยินดีที่มาตรการตรวจสอบจะเกิดขึ้นในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลงโทษที่ยังเหลืออยู่เธอบอกว่าตนนั้นไม่กลัวเรื่องมาตรการลงโทษและคิดว่าในที่สุดพม่านั้นจะผ่านพ้นเหตุการณ์เกี่ยวกับมาตรการลงโทษไปได้เธอมั่นใจว่าเมื่อเวลามาถึงสหรัฐจะเข้าใจว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาของการใช้มาตรการลงโทษต่อพม่าอีกต่อไปครับครับและขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามานะครับได้สิ้นสุดการเยือนขอโทษครับ41ปีหลังการสิ้นสุดสงครามเวียดนามนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเวียดนามที่แนบแน่นที่สุดท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากรัฐบาลเวียดนามและกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้ออาวุธกับเวียดนามนะครับและขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็กำลังเยือนเวียดนามอยู่ด้วยก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นต่อจากนี้ครับผู้สื่อข่าวซินดี้เซนมีรายงานมาจากกรุงฮานอยและคุณสงพศสุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับเวลานี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเวียดนามเป็นเวลา3วันนะครับโดยประเด็นที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดคือเรื่องการยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามซึ่งสหรัฐใช้มานานหลายสิบปีหลังจากการสิ้นสุดสงครามเวียดนามประธานาธิบดีโอบามามีอำนาจที่สามารถสั่งยกเลิกมาตรการดังกล่าวโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลสหรัฐนั้นต้องการเสียงสนับสนุนจากบุคคลสำคัญผู้หนึ่งในรัฐสภานั่นคือสว.จอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการด้านการทหารของวุฒิสภาสหรัฐและวีรบุรุษจากสงครามเวียดนามสว.แมคเคนเคยร่วมต่อสู้ในสงครามเวียดนามในฐานะนักบินหนุ่มของกองทัพสหรัฐเครื่องบินของเขาถูกยิงตกในเขตศัตรูเขาถูกจับกลุ่มคุมขังและถูกทำทรมานในฐานะเฉลยที่ฮานอยเป็นเวลานานถึง5ปีครึ่งสว.แมคเคนให้สัมภาษณ์กับ BOA ว่าแม้มีหลายคนที่เคยทำร้ายตนในช่วงที่ตนถูกจับกลุ่ม แต่ในความเห็นของตนยังเชื่อว่าชาวเวียดนามเป็นคนที่เยี่ยมยอดและเป็นเพื่อนที่ดีซึ่งอเมริกาและเวียดนามจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันตนเห็นความสัมพันธ์ที่รุ่งเรืองระหว่างสองประเทศในอนาคตสว.แมคเคนเดินทางเยี่ยมเยือนเวียดนามกว่า20ครั้งในช่วงหลายปีมานี้โดยอดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ระบุว่าตนไม่ทราบว่าประธานาธิบดีโอบามามีเป้าหมายอย่างไรในการเยือนเวียดนามครั้งนี้แต่อย่างน้อยตนเชื่อว่าสหรัฐและเวียดนามควรยึดมั่นในหลักการเดียวกันคือเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามกำลังมีข้อพิพาทอยู่กับจีนนอกจากนี้สว.แมคเคนเห็นว่าสหรัฐและเวียดนามควรเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นโครงการแลกเปลี่ยนด้านการทหารการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์รวมทั้งการที่เรือสหรัฐควรเพิ่มการเยี่ยมเยือนเมืองท่าของเวียดนามมากขึ้นด้วยถึงกระนั้นสว.แมคเคนชี้ว่ายังมีเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามาควรกระตุ้นเตือนเวียดนามเช่นเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของชาวเวียดนามเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยทางด้านคุณไบรอันฮาร์ดิงผู้เชี่ยวชาญจาก Center for American Progress เชื่อว่าประเด็นด้านความมั่นคงนั้นจะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีเหงียนตันดุงของเวียดนามและรวมประเด็นด้านเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนตลอดจนสิ่งที่ทั่วโลกกำลังจับตามองคือสหรัฐจะยอมยกเลิกมาตรการห้ามค้าอาวุธกับเวียดนามระหว่างที่ประธานาธิบดีโอบามาเยือนเวียดนามในครั้งนี้หรือไม่นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังชี้ด้วยว่าปัจจัยหลักที่สหรัฐยังลังเลเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามคือประวัติด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเวียดนามนะครับโดยที่ผ่านมา Human Rights Watchและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆต่างบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ทำร้ายและจับกลุ่มคุมขังนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนหลายคนซึ่งเข้าข่ายจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะครับผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch คุณจอห์นซิปตันกล่าวว่าการยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามในตอนนี้อาจยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากรัฐบาลกรุงฮานอยถือได้ว่าเป็นรัฐบาลที่กดขี่ประชาชนมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับทางคุณไบรอันฮาร์ดิงจาก Center for American Progress เห็นด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาต้องยืนหยัดเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ว่าในประเทศไหนและว่าแม้สหรัฐเวียดนามต่างยังมีร่องรอยของความขุ่นมัวจากสงครามเวียดนามแต่ประชาชนหนุ่มสาวของเวียดนามจำนวนมากต่างมีทัศนคติที่ดีต่ออเมริกาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาที่วงการกีฬากันบ้างนะครับโปรเมอาริยาจุฑานุการฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับล่าสุดสามารถคว้าแชมป์รายการ Kings Mill LPGA Championship ในรัฐเวอร์จิเนียเป็นรายการที่2ติดต่อกันในรอบ2สัปดาห์นะครับโปรเมออกรอบในวันสุดท้ายท่ามกลางสายฝนโดยอยู่ในกลุ่มผู้นำร่วมกับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำและสามารถทำคะแนนนำต่อเนื่องตีจบวันสุดท้ายทำได้ลบ4คะแนน4อันเดอร์นะครับใน4วันและ14อันเดอร์โดยเอาชนะโปรหน้าใหม่ชาวเกาหลีใต้ซุนโอที่ตามมาเพียงแค่ได้เป็นที่2นะครับและส่วนโปรแหวนนะครับทำผลงานได้1อันเดอร์ทำให้จบรายการนี้ที่อันดับ5ร่วมซึ่งเป็นแชมป์รายการที่2ติดต่อกันของโปรเมหลังจากที่เพิ่งคว้าแชมป์แรกที่รัฐอลาบามาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากการจบการแข่งขันโปรเมให้สัมภาษณ์ว่าชัยชนะครั้งนี้ค่อนข้างง่ายกว่าครั้งที่แล้วและตนไม่รู้สึกเครียดหรือตื่นเต้นมากนักจนถึงพัทสุดท้ายนะครับโปรเมถือเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่2ในปีนี้ที่สามารถคว้าแชมป์ได้2รายการติดต่อกันต่อจากลิเดียโคโปรมือ1ของโลกชาวนิวซีแลนด์ครับพักสักครู่ครับเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America ครับแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่รายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆท่านสามารถรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับความฝันที่จะท่องเที่ยวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสะดวกราบรื่นกำลังใกล้ความจริงนะครับหลังจากอินเดียเตรียมลงนามร่วมกับเมียนมาและไทยเพื่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อระหว่าง3ประเทศในเร็ววันนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการค้าระหว่างประเทศในแถบอาเซียนกับอินเดียได้ครับกระทรวงคมนาคมของอินเดียเปิดเผยว่าข้อตกลงจัดทำโครงการทางด่วนอินเดียเมียนมาไทยใกล้สำเร็จลุล่วงและจะมีการลงนามเร็วๆนี้หลังจากเลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจากการเลือกตั้งในพม่าโดยจะมีการสร้างทางด่วนเชื่อมระหว่างเมืองอิมพาวในอินเดียไปยังเมืองมันดาเลของพม่าและผ่านแม่สอดมาถึงพิษณุโลกนะครับโดยโครงการเชื่อมโยงอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่ชื่อว่า Look East นะครับและที่ญี่ปุ่นครับการประชุมระดับรัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำกลุ่ม G7จบลงไปเมื่อวานนี้นะครับโดยสหรัฐได้มีคำเตือนไปยังญี่ปุ่นเรื่องการใช้นโยบายแทรกแซงค่าเงินเยนความเห็นที่ขัดกันของสหรัฐกับญี่ปุ่นในเรื่องค่าเงินเยนถือเป็นหัวข้อสำคัญในการหารือเมื่อสุดสัปดาห์โดยทางรัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คลิวระบุว่าญี่ปุ่นไม่ควรแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจนำไปสู่สงครามการลดค่าเงินขณะที่รัฐมนตรีการคลังญี่ปุ่นทาโร่อาโศกกล่าวว่าตนมิได้ต้องการให้เกิดความขัดแย้งเรื่องนี้กับรัฐมนตรีลิวเพียงแต่เห็นว่าแต่ละประเทศต่างมีมุมมองด้านค่าเงินของตนที่แตกต่างกันนะครับสำหรับการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G7 จะมีขึ้นระหว่างวันที่26และ27พฤษภาคมนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเสื้อผ้า Gap ประกาศว่ากำลังปิดร้านสาขา Old Navy และ Banana Republic รวม75แห่งนอกเขตอเมริกาเหนือเพื่อหันไปมุ่งเน้นในภูมิภาคที่บริษัทเห็นว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าโดยในจำนวนร้านที่ถูกปิดนั้นมี53แห่งที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามร้านที่จะปิดทั้งหมด75ร้านนั้นถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับสาขาของบริษัทแก๊ปที่มีมากกว่า 3,700 แห่งทั่วโลกอย่างไรก็ตามคาดว่าการดำเนินการครั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนให้กับแก๊ปได้ราว275ล้านดอลลาร์ต่อปีก่อนหน้านี้แก๊ปรายงานยอดกำไรลดลง 47% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับโดยบริษัทโดยเสื้อผ้าทั้ง3ยี่ห้อของแก๊ปคือ Old Navy, Banana Republic และแก๊ปนั้นต่างมียอดขายลดลงครับข้ามไปทางยุโรปนะครับรัฐสภากรีซรับรองร่างกฎหมายปรับขึ้นภาษีแปรรูปรัฐวิสาหกิจบางส่วนและขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่จากผู้ให้กู้ต่างชาติและเพื่อให้สามารถชำระหนี้เงินกู้แก่ IMF และธนาคารกลางยุโรปซึ่งมีกำหนดชำระคืนในเดือนกรกฎาคมนี้ภายใต้ร่างกฎหมายใหม่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของกรีซจะเพิ่มเป็น 24%โดยภาษีเชื้อเพลิงภาษีสรรพสามิตภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นจะยิ่งสูงมากกว่านั้นนะครับขณะเดียวกันบรรดาประชาชนที่ไม่พอใจต่อนโยบายใหม่นี้ต่างเดินขบวนประท้วงหน้าอาคารรัฐสภาของกรีซในวันอาทิตย์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปกันที่แอฟริกานะครับบริษัทรับส่งสินค้า UPSทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทซิปไลน์ซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งสิ่งของทางการแพทย์ด้วยเครื่องบินโดรนเพื่อเริ่มจัดส่งอุปกรณ์ด้านการแพทย์ในประเทศลาวันดาซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือด้านการแพทย์จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆในแอฟริกาด้วยการขนส่งสินค้าด้วยโดรนเที่ยวแรกของซิปไลน์จะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็หมายความว่าแอฟริกาจะมีโดรนส่งสินค้าก่อนที่บริษัท Amazon จะเริ่มนำโดรนมาใช้ในสหรัฐซะอีกนะครับที่ผ่านมาแอฟริกาได้กลายเป็นแหล่งทดสอบการขนส่งสินค้าผ่านเครื่องบินโดรนของหลายบริษัทถือเป็นภูมิภาคที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโดรนมากที่สุดทวีปหนึ่งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ครับเป็นเรื่องการใช้เซลล์ของสัตว์นะครับมาช่วยสร้างกล้ามเนื้อทดแทนให้กับมนุษย์ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
นายนิโคลัสคลาร์กกระโดดได้อีกครั้งนะคะแม้ว่าจะเสียกล้ามเนื้อที่ขาข้างซ้ายไปเป็นบริเวณกว้างหลังจากได้รับบาดเจ็บรุนแรงในอุบัติเหตุค่ะ
In addition to the muscle loss I had a lot of nerve loss andblood vessel loss and other tissue loss in that leg.
เขากล่าวว่านอกจากจะเสียกล้ามเนื้อที่ขาไปแล้วเขายังเสียเส้นประสาทเส้นเลือดและเนื้อเยื่อที่ขาไปด้วยทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้น้อยลงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ร่างกายของเขาได้สร้างกล้ามเนื้อขาขึ้นมาใหม่ค่ะหลังจากเข้ารับการบำบัดแนวใหม่ที่คิดค้นขึ้นโดยทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยการแพทย์University of Pittsburgh Medical Center ที่ใช้เนื้อเยื่อที่ได้จากหมูแล้วนำไปขูดเอาเซลล์ของสัตว์ออกจนหมดจนเหลือเฉพาะส่วนที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าสารเคลือบเซลล์หรือ extracellular matrix ค่ะ
extracellular matrix is loaded with signaling molecules that control a lot of things that go on in our body
ดร. สตีเฟน แบดดี้ ลาร์กแห่งมหาวิทยาลัย University of Pittsburgh Medical Center กล่าวว่าสารเคลือบเซลล์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งของเซลล์ที่พบอยู่ในบริเวณรอบนอกของเซลล์สัตว์สารเคลือบเซลล์มีส่วนสำคัญมากในการค้ำจุนโครงสร้างของเซลล์และยังทำหน้าที่อีกหลายอย่างนะคะรวมทั้งควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนเราไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการเติบโตของเนื้อเยื่อและควบคุมกระบวนการต่างๆในร่างกายหลังจากเกิดอาการบาดเจ็บค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเมื่อร่างกายของเราเสียเนื้อเยื่อไปเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากการเจ็บป่วยสารเคลือบเซลล์ก็จะเสียไปด้วยค่ะทำให้เนื้อเยื่อใหม่ขาดโครงร่างที่เป็นตัวแบบให้มันงอกขึ้นมาใหม่ทดแทนและสารเคลือบเซลล์จากหมูจึงช่วยทำหน้าที่นี้และแม้ว่าจะมาจากสัตว์ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใดค่ะ
The composition or the molecules that make up the extracellular matrix are apparently so fundamentally importantto these processes.
Dr. Stephen Badilak กล่าวนะคะว่าส่วนประกอบหรือตัวโมเลกุลที่ประกอบขึ้นเป็น extracellular matrix หรือสารเคลือบเซลล์มีความสำคัญอย่างมากต่อกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ค่ะและมีการคงรักษาเอาไว้อย่างดีผ่านการวิวัฒนาการดังนั้นโมเลกุลในคนเราจึงมีความคล้ายคลึงกันมากกับโมเลกุลในหมูในหนูและอาจจะรวมไปถึงไดโนเสาร์ด้วยค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเนื้อเยื่อจากสัตว์จะดีกว่าเนื้อเยื่อที่ได้จากผู้บริจาคเสียอีกค่ะเพราะไม่สามารถส่งผ่านโรคที่เกิดในคนได้และยังมีให้ใช้ได้ตลอดเวลาตามต้องการการบำบัดเพื่อปลูกเนื้อเยื่อแบบใหม่นี้นะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการบำบัดผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหลอดอาหารเนื่องจากเป็นมะเร็งหรือได้รับอาการบาดเจ็บค่ะ
Where we were able to strip all of the cancer out of their esophagus line theesophagus like wallpaper the inside with this matrix material and we encourage then the regrowth of a new lining
Dr. Stephen Badilak กล่าวว่าทีมงานสามารถขูดเอาเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งทั้งหมดออกจากหลอดอาหารและใช้สารเคลือบเซลล์ที่ได้จากหมูติดทาบลงไปทั่วโครงของหลอดอาหารค่ะเพื่อกระตุ้นให้สร้างเนื้อเยื่อผนังหลอดอาหารขึ้นมาใหม่ทดแทนซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งแรงดีและมาถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามะเร็งหวนคืนค่ะหากเทียบกับการบำบัดด้วยเซลล์ตั้งต้นหรือสเต็มเซลล์การบำบัดเพื่อกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ที่ใช้สารเคลือบเซลล์จากหมูนี้มีราคาถูกกว่าอย่างมากค่ะสารเคลือบเซลล์ที่ได้จากหมูผลิตออกมามีหลายขนาดและรูปทรงแห้งและสั่งซื้อได้จากห้องแลบเฉพาะทางค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าผลการทดลองที่ได้สร้างความหวังเป็นอย่างมากค่ะและเป็นไปได้นะคะว่าในอนาคตอาจจะสามารถนำแนวทางการบำบัดแบบนี้ไปใช้ในการกระตุ้นการสร้างอวัยวะใหม่ขึ้นทั้งอวัยวะไม่ว่าจะเป็นตับหรือไตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
แย่งแชมป์ด้วยกันช่วงแรกเนี่ยฟอร์มหลุดตี4เบอร์ดี้แต่เสียคืน3โบกี้ได้1อันเดอร์รวม10อันเดอร์พาจบที่5ร่วมและโปรโมโมริยาจบที่40ร่วมสกอร์2อันเดอร์พาค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ